السلام عليكم وسهلا بكم مستمعي اكسبريس اف ام، وين ما كنتوا موعد جديد جدد معاكم مباشره من البالي دي كونغري. وين اليوم قاعدين نعيشوا في اليوم الثاني للفورم دو فارماسيوتيك انترناسيونال. بيان ايفيدامون بدا البارح ومازال متواصل اليوم نهار كامل. حاضرين معاكم في ساعه من زمان من توا حتى للخمسه نتاع العشيه باش نرجعوا مع بلوزيور بروفيل باش نحكيو على لامبورتونس نتاع الفورم هذايا، لامبورتونس انه يكون موجود في تونس الساعه بيان ايفيدامون، وشنو اليوم لاكس اللي اختاروا انه باش يحكيو عليه ولامبورتونس نتاعو. نجم نقول لكم انتليجنس ارتيفيسيال بيان سور، على خاطر اليوم وقت اللي نحكيو على اي سيكتور سيغتان فما لا توش نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال. حاضره معايا جوستومون السيده والدكتورة أميرة كواش، بريزيدونت دو كوميتي سيانتيفيك دو فوروم فارماسيوتيك انترناسيونال تونس. اهلا وسهلا بك.
عسلامة.
مرحبا يا لالا.
vous êtes في الفوروم بتاعنا، سي لو فوروم فارماسيوتيك انترناسيونال، il est à sa 24e édition
oui
en Afrique et à sa 2e édition en Tunisie.
Voilà, donc vous êtes également secrétaire générale adjointe pour le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Tunisie, bien
effectivement.
Et خلينا نرجعوا للفورم اليوم، الامبورطونس نتاع انه يكون موجود في تونس، و لو شوا اليوم نتاع لو سوجي، خلينا نقولوا شعار الدوره هذه 24 اللي هو الانتيليجنس ارتيفيسيال او سيرفيس دو سيكتور فارماسيوتيك.
Mais c'est à tout d'abord la Tunisie a été élue. معناتها ترشحنا في الدوره نتاع المنتدى الصعيد اللي صار في توغو في جويليا، ترشحت تونس باش هي تنظم الدوره هذه 24 للمنتدى الصعيد الدولي. لو شوا نتاع السوجي سا ايتي لانتيليجونس ارتيفيسيال، معناتها اون افي لو شوا ديجا دوبوي لو موا دو جوان، وقت اللي قدمنا الترشح نتاعنا ديجا اخترنا لانتيليجونس ارتيفيسيال كوم سوجي باش نحكيو عليه كوم تيماتيك برانسيبال، خاطر فما دوتر تيم اون بلوس دو لانتيليجونس ارتيفيسيال. اي ابخي اون افي ان شوا ميتيبل داتوليي دو كونفيرونس دو تابلو روند كي تورن اوتور دو لانتيليجونس ارتيفيسيال. سيتي ان ترافاي acharné bdiné من mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui les خدمه du comité scientifique الكل باش خرجنا منه plusieurs thématiques qui intéressent tous les pharmaciens.
D'accord. Donc اليوم اهم les thématiques qui ont été abordées déjà في نهار البارح وصبحيه اليوم، خلينا نعطيو هكا ان ريكاب en quelque sorte اللي صار.
Au fait نحن on a commencé par une séance plénière. Séance plénière d'ouverture هذيا صارت البارح الصباح. On avait invité deux experts éminents tunisiens, monsieur Ahmed Zitouni, le directeur ingénieur Google, ou Sadrina Zeda, Emin Qarqni, membre partenaire d'Instadip. Il a dit qu'on a l'intelligence artificielle, qu'on a un questionnement, évolution ou révolution. Déjà, ça a suscité un questionnement et une demande de l'assistance. On a suscité les questionnements et vous, comme tu seras maintenant des ateliers qui tournent autour du sujet. Des ateliers qui intéressent le parcours universitaire. Oui. Ta parcours universitaire via l'intelligence artificielle, ça a été le table ronde le mauvais avec. Zedamalna, intelligence artificielle et prise en charge du patient personnalisé par Dr Najla Stambouli. On avait aussi Hkina les big data. Les big data de l'industrie pharma, il y avait Dr Nizar Rusk qui a les big data et le parcours du médicament, les centrales d'achat. Donc, Hawilna, à travers le thème principal, qui intéresse tous les pharmaciens. Et nous sommes penchés vers des sujets hatta sous forme de workshop qui se passe dans l'autre site, les Radisson, et qui intéresse des spécialités de pharmaciens, que ce soit le grossiste répartiteur, chauffe l'antibiorésistance et IA pour les pharmaciens biologistes, Hkina Zedam. Manetha, la formation continue à travers l'IA pour les étudiants ou les pharmaciens, que ce soit tunisiens ou les pharmaciens africains, qui sont avides de se faire former en Tunisie.
D'accord. Donc le but après le forum est de regarder une chose, une présence manetha africaine et kbira
maoujoud. Plus de 20 pays.
Plus de 20 pays maoujoudine justement. Aujourd'hui, l'influence حسب ما سمعت معناتها في نهار الاول كانت un record. Voilà, أكثر من 2000 انسكريبسيون.
ديجا في السيونس بلينيير كي كي اون كاباسيتي دو 600 اون افي 600 قاعدين وفوق 200 واقفين.
واقفين جوست بور لا بلينيير. دونك aujourd'hui justement les enjeux كبار certainement pour le secteur pharmaceutique التونس ولكن زاد حتى على l'Afrique. On a fait très très bien et nous tous on a des ambitions par rapport les marchés africains. Donc اليوم كيفاش on va mettre en place tout cela avec l'aide de l'IA peut-être.
شو نحكي لك نحنا au fait هو لو تيم برينسيبال سي ليا مي ا ترافيرس سو تيم لا اون ا في ان سورت لي دو شوازير دوتغ تيم كي سي رابروش ا لاكтуаليتي اي او سوجي كي بريوكوب او سوجي كي بريوكوب لي باي افريكان اون ا في دي تابل روند على سوفرانتي دو ميديكامون لاكسي او ميديكامون لو فينانسمون دو ميديكامون زيد حكينا زيد على لا فابريكاسيون دو فاكسان اللي هي ماهيش مازال ما صارتش في تونس وماذا بينا تولي تصير في تونس
لا نون صارت لحد
لا نون صارت البارح اللي لا فابريكاسيون دو فاكسان سا بو اتر دونك حكينا زيد على لارمونيزاسيون دو لا ريغلومونطاسيون فارماسيوتيك تو سا pour avoir une souveraineté médicamenteuse en Afrique et pour avoir un poids majeur fi Tunis.
D'accord, donc Najmon Koulou, la voie manata plus ou moins elle est dessinée pour que Tunis soit liée. Ou surtout elle distribue manata distribution au tir au tawzi' nta al
هي توزيع الادويه صايره من تونس.
نحكيوا على لي فاكسان.
لي فاكسان ان شاء الله نحنا نصنعوا من قبل في لي فاكسان ا ترافير لانسيتو باسور نصنعوا له دوبي بيلوريت مي معناتها توا ماذا بينا لي نوفو فاكسان باش نحاولوا لي نوفو فاكسان باش نحاولوا اللي نطوروا شويه من الفابريكاسيون دو لا دي فاكسان هذيا دون نوتر نحبوا نحن ديجا معلش في بالك اللي ترشحنا على رئيس ليوبا
وي
وسي مصطفى العروسي ترشح ان طونك بريزيدون دو ليوبا افريكان
بالموقع
il a été élu le mercredi 30 avril voilà. بالموقع هذايا on peut aussi évoluer et approcher se rapprocher plutôt plus en plus vers les pays d'Afrique.
Bah, bonne continuation. Merci. Les pharmaciens ou les acteurs de ce secteur phytonos ou fait l'Afrique. Merci d'avoir été notre invité. Nous sommes à l'écoute.